Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Du har I de siste programmene hørt litt fra den tjeneste som Kate Annbjørg Kristoffersen og mannen står I når det gjelder Østeuropa og begynnelsen til den rike tjenesten som de etter hvert kommet inn I. Og det som har vært sentralt I de siste programmene har vært denne bussen som de fikk en innskyldelse til å kjøpe og som Gud på forunderlig måte ga de også økonomi til. Og vi har vært med på den første turen til Østeuropa og vi har også hørt en utrolig historie om hvordan de punkterte og hvordan Gud hjalp dem slik at de likevel rakk ferja. Det var virkelig en beretning, en fortelling om at Gud grep inn. Men hvordan var det nå med denne bussen og dekkene og disse tingene? Det var ting som måtte gjøres, skjønner jeg.
Ja da, du vet, når vi kom hjem fra denne første hjelpesendingen og hadde kjørt, og var jo veldig spent på både bussen og kjøringen og alt dette her, så etter at dette hjulet hadde punktert, så hadde vi jo fått greie på at disse her dekkene som var på denne bussen vår, de var noe som heter banelagt, og det betydde altså Øystein mente det var en svaghet I de og dekkene som gjorde at de hadde lett for å punktere når du kom opp I høye hastigheter og kjørte på varm asfalt, og han var veldig bekymret for disse her dekkene, så han sa det til meg at Nei, sa han, jeg tar ikke sjansen på det en gang til at vi kjører og punkterer ned på motorveien. Hadde det vært et av forhjulene, så kunne det jo gått skikkelig galt dette her, sa han. Og vi visste jo det at når vi hadde punktert, så hadde det vært skikkelig vanskelig for disse folkene å få av disse skruene. Og de hadde jo først prøvd med en mann som hadde strevd veldig med ordentlig verktøy, og etterpå var de to som prøvde å skru, og til slutt så var det en svær kjempe som kom og skrudde, og til slutt så måtte de gi opp alle disse skruene, og så brukte de skjærebrenner for å få av disse mutterne. Og nå sto altså Øystein her med alle de dekkene, for der jo sånn tvillinghjul, og der jo dobbelt sett bak, og disse foran, og det var mange, mange hjul som nå skulle skiftes ut. Så han fikk jo med seg kameraten sin, og så gikk de til bussen og begynte å skulle ta av disse dekkene. Og de startet tidlig denne lørdagsmorgen med at de begynte å skru, og gikk inn I hus og stelte og arbeide, og kikket nå litt ut av og til, og så de holdt nå på der nede, og de gikk nå fra jul til jul, men jeg synes ikke jeg så at julene kom av. Og det var gått noen timer, og de hadde vært rundt alle siderne på denne bussen, og til slutt så kom de inn utrolig trøyt og slidende. De satt seg ned svart I fjesene, og varme og nede fortelling på mange måter, for det at nå hadde de jobbet I mange timer, det var ikke en skrue som hadde løsnet. Nå hadde de gått på alle skruene. Og han sa at det kan bare ikke nytte, sier mannen min, for vi får det ikke opp. Og det verste sånn at hvis vi må inn på et verksted, så kommer det å koste så mange penger, og vi har jo ikke noen penger å bruke. Så han var skikkelig fortvilet. Jeg hadde noen kokt kaffe til dem når de kom opp der, og de satt og spiste mat og drakk kaffe der og sånn, og så sier jeg til dem at, ja, men da vet jeg ikke noe annet råd enn at vi får be, sa jeg. For Gud vet jo hvordan disse her skruene kan komme, han må da kunne hjelpe oss. Og jo, de var jo enige I det, men de hadde jo bedt de jo mens de gikk der nede, og det rart med det, vet du, når han står midt I problemene, så han jo gjerne inn på og ber Gud, kan du komme og hjelpe nå, og hadde vært fortvilet og greier. Men vi satt nå der med kjøkkenbordet, og kunne se ned på bussen, og satt der, og så følger vi hendene, og så sier jeg, Jesus, nå vet jeg ikke noe annet å be om, men at du får sende noen svære engler, som kan hjelpe oss med disse her skruene. For nå vet du, Herre, at disse her skruene får vi ikke av, og vi har ikke penger til noe verksted. Så kan du nå bare sende noen engler som kan skru opp disse her skruene, så vi får skifte disse her dekkene. Amen, sa jeg. Og I det jeg var ferdig med å be, så snur jeg meg, og så kikker jeg ut kjøkkenvinduet ned der nede som bussen sto. Og så plutselig ser jeg et syn. Der jeg ser Øystein og Jack, kameraten hans sin, nede med bussen, de satt jo der med kjøkkenbordet. Men allikevel så ser jeg dette synet at de står, den ene står midt med bussen med, liksom, med langsida, og den andre står liksom nesten foran bussen. Og de står der, og jeg kan liksom se hvordan de fortvilet over at ikke de får disse her tingene til, og jeg så alt verktøy de hadde, og jeg så hvordan de hadde strevd. Og mens de står og er så oppgitt, så plutselig ser jeg to svære engler, som står, den ene står rett bak Øystein, og den andre står rett bak Jack. Og de er så svære at høyden på englene, det var altså cirka en halv meter i høyde over busstaget. Og den engelen som gikk bak Øystein, han var kålsvart som ibenholdt. Og så hadde han blå kjeledress bukser på seg, sånn med bare sånn stropper oppe på skuldrene. Og han var altså kledd som en ordentlig arbeidsengel fra et verksted i himmelen. Altså det var så tydelig han gikk i verkstedtøy. Og der sto han rett bak Øystein, og den andre engelen som sto rett bak Jack, han var jo like så svær, de måtte jo vært 2,5 meter høye, for de var altså i alle fall en halv meter over busstaget. Og han hadde lyst langt hår langt ned på skuldrene, men hadde samme kjeledressebukser på seg, og gikk bak. Og etter hvert som Øystein og Jack bevegte seg ved siden av bussen, så gikk disse englene rett bak dem. Og nei, mens jeg ser dette synet her, så sitter jo Øystein og Jack ved siden av meg med bordet. Men jeg blir helt fascinert og bare ser disse to englene som går der nede i dette synet. Og i det jeg ser dette, så snur jeg meg mot disse to mennene med bordet, og så sier jeg, nå er det ingen problemer, sa jeg. For nå har Gud sendt englene, og nå er alle skruene løse, så nå kan jeg bare gå ned og skru de av med fingrene om dere vil, sier jeg. De ser nå litt forskrekket på meg begge to. Jeg forklarer disse englene. Men jeg ser jo vantroen lyse ut av øynene, og de liksom rynker litt på nesa, og ja, det hørtes jo veldig bra ut. Men de var så trøtte, de var så slitne. Og de satt der og hadde jo jobbet, og visste det var ikke en skru som rikket seg. Jack sier nå det at han hadde nok ikke tid til å være lenger den dagen, så han måtte hjem over en tur. Så han kjørte nå av gårde, og Øystein sitter igjen der og kikker på meg med bordet og vet ikke riktig hva han skal si. Han spiser nå ferdig maten og vi rydder og gjør ferdig og greier, og jeg kikker på han og lurer på i all verden hvorfor han har tenkt å ned og kjenne på skruene. Men han går nå der og tusler og sånn, og så går det en liten stund, og så sier han så stille at jeg tar meg en tur ned til bussen, sa han. Ja, gjør det, sa jeg. Og jeg så han gikk ned og satt seg med hug nede med hjulene og begynte å kjenne på boltene. Og så la jeg jo merke til det at etter hvert som han gikk fra hjul til hjul, så ble jeg mer og mer ivrig, og så kom han løpende opp igjen til huset, så sier han, vet du noe? Alle boltene er løse, jeg kan skru dem med fingrene, sa han. Og han skrudde av hver eneste bolt på hele bussen. Med fingrene, og fikk av alle dekkene etter tur, og kunne skifte alle hjulene. For Gud hadde gitt sine engler befaling om oss, til å komme oss til hjelp, som der står i Guds ord, han skal gi sine engler befaling om dere. Og er det ikke alle tjenende ånder, som skal komme dere til hjelp, dere som skal arve frelsen? Og Gud hadde sendt mekaniske engler for å hjelpe oss å skru opp boltene på bussen for at vi kunne skifte dekkene og ha trygghet og sikkerhet når vi reiste.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og nå har du foreløpig hørt siste episode når det gjelder bussen som Kjetil Annbjørg Kristoffersen og mannen har kjøpt, og som de har vært ute på første turen til Østeuropa med, og som de nå på forunderlig vis altså har fått hjelp av noen engler til å løsne skruene på mutterne på dekka. Men nå, Kjetil Annbjørg, nå er det jo også snakk om å gå videre i tjenesten da. Hva åpner seg etter hvert for dere nå? Hvilke planer og tanker hadde dere nå? For nå var jo bussen forsøkt ut, og nå hadde jeg vært ute en gang, og nå var det snakk om å komme i gang.
Ja, dette var jo om høsten, som at vi hadde liksom bare fått noe i hjertet at til våren så må Gud svare på hvor vi skal henne. Og vi hadde jo sett nå og fått denne erfaringen, hvordan Gud var med oss. Vi hadde fått opplæringer med grensepasseringene. Vi hadde sett hvordan Gud hadde tatt bussen og forflyttet den i tid. Vi hadde fått dette mirakelet med skruene. Vi bare visste på innsida en sånn visshet at Gud bryr seg om hjelpesendingene. Og vi hadde jo fått dette her ordet som også gikk på at Gud ville at vi skulle den faste som han har behag i. Det var at du ga mat til den som var sulten, at du løste lenker og bånd, og at du delte ditt brød med den som ingenting hadde, at du lot hjelpeløse komme i hus. Vi hadde fått disse ordene inni oss, og vi bare visste det at Gud har et sånt hjerte for mennesker som har det vanskelig. Og dermed så begynte jo vi også bare å si, Gud, nå er vi klar. Nå får du sette kursen. Dette her er din sak. Vi er avhengige av det. Og så gikk det jo en god del måneder utover, og vi visste ikke noe hvor vi skulle hen. Men så en dag så kom Jack tilbake igjen til oss, og så sier han det at, du, jeg har fått noen tanker angående det der med de der hjelpesendingene. Du tror ikke dere skulle rett og slett kjøre til Polen, sier han. Til Polen, sier vi. Ja, Polen trenger de hjelp der nede. Vi hadde liksom tenkt at vi måtte lenger vekk for at det skulle liksom hjelpe. Ja, sa han. Jeg kjenner noen som har kontakt med en menighet nede i Polen. Og de har fortalt om den menigheten, og jeg vet at der nede så trenger de hjelp. De trenger klær til de fattige i det området. Og vi sa, ja, men det kan godt være det at vi rett og slett skal reise til Polen. Og da begynte vi å undersøke litt og snakket med disse som hadde kjennskap til Polen og fikk greie på det at jo, de hadde akkurat avsluttet sitt arbeid der nede. For den menigheten der, de hadde i grunnen tatt på seg så mange forskjellige oppgaver at de kjente litt på at det var tide for deg nå så egentlig avslutte dette. De hadde hjulpet menigheten å bygge kjerke. Og nå var de på vei til nye områder. Så dette med hjelpesendinger og klær og sånne ting, jo, det synes de riktig at det ville være veldig bra. Så pastoren i denne menigheten, han skrev anbefalingsbrev. Og jeg synes det minner meg veldig om når vi leser i Paulus sine brev, hvor han sender med anbefalingsbrev med sine medarbeidere og sier, vel, ta noe veldig modig når de kommer. Og denne herre pastoren, han satt og skrev anbefalingsbrev at menigheten nede i Lublin, de skulle ta godt imot oss når vi kom. Og vi begynte jo da å planlegge turen og greier, men så var det jo en ting som var litt sånn, det var jo at det var jo lurt å ha med seg noe tøy. Det er jo klart det, når du skal på hjelpesending, så bør du jo ha noe med det. Og vi hadde jo gjort dette før. Og vi hadde jo, selvfølgelig, så hadde vi jo noe tøy i skabene hjemme, men du vet, det var jo kanskje litt begrenset. Og det var jo ikke så mange som vi kjente som var interessert i å være med på hjelpesendinger. Og vi tenkte, ja, skal vi sette lapp på Påland, eller skal vi sette i annonser i avisen, eller i verdens land, hvordan skal vi gjøre dette her? Og så, men så var det noe sånn at vi skulle inn på en sånn pinsekonferanse da, og dette var jo sånn en liten stund før vi skulle, hadde tenkt vi skulle reise. Og der treffer vi litt så godt en som var til stede på de møtene der, og som kjente Jack fra tidligere, og som hadde hørt at vi var litt interessert i å drive med hjelpesendinger. Og så kommer han hen til meg der og presenterer seg, og så sier han til meg at, ja, jeg hører dere skal drive med hjelpesendinger, sa han. Ja, sa jeg. Ja, vi skulle hen. Nei, jeg vet ikke sikkert, men jeg tror vi skal til Polen, sa jeg. Ah, ja vel, ja, så begynte han å prate litt om Ukraina, og vi fortalte at vi hadde et barn fra Ukraina, og vi begynte liksom å komme litt inn på at det var liksom en felles interesse, dette her. Og så plutselig så stopper han opp midt i dette her, og så ser han på meg, og så sier han, du, sa han, trenger du lager? Ja, jeg gjør jo det, sa jeg, men jeg trenger jo et sted, selvfølgelig, for å samle inn klær og sånne ting, og sånn, men vi har jo ikke så veldig mye enda, og sånn, ser jeg. Så kikker han på meg igjen, så ser han, ja, trenger du et par hundre sekker akkurat nå? Ja, vi gjorde vel gjerne det, sa jeg, for vi har jo ingenting. Det er greit, du skal få 200 sekker fra lageret mitt, sa han. Det er ingen problemer, jeg har nok av det. Og jeg kjente jo bare, oi, skal vi få 200 sekker? Ja, det er akkurat det vi trenger til en sånn en tur. For det visste vi når vi hadde reist med Kårikstad, at 200 sekker, det gikk der i bussen. Så jeg var jo så fornøyd. Ja vel, og henne du hadde? Ja, han hadde det på et lager oppe på Lund. Og så gikk der i liten stund, og så kom han tilbake igjen litt senere i møte. Og så ser han på meg igjen, så sa han, du, sa han, Du har ikke lyst til å overta bare hele greia, sa han. Ja, og vil det si for noe, sa han? Jo, sa han. Du ser det at jeg har et lager, men jeg opplever at Gud faktisk holder på å forandre den tjenesten som vi i nå med at vi selv skal reise ut. Og være i Ukraina. Og da har ikke vi noen mulighet til å ta oss av dette lageret hjemme. Og alle disse tingene som kommet. Og jeg har 1,5 tonn tøy stående på dette lageret. Og jeg har kontrakt med denne mannen om leie. Og vi har til med en bruktbutikk i disse lokalene som gir oss nok inntekt til å betale leia. Er du interessert i å overta hele, alt sammen, sier han. Og da må jeg si at Haga bare datt rett ned. For da hadde vi nettopp fått en profeti, bare noen uker i forveien, at Gud skulle gi oss alt det vi trengte. Vi skulle ikke være bekymret for lager. For Gud hadde allerede opprettet et sted som vi bare skulle overta. Og der står denne mannen og tilbyr oss nok tøy både til denne turen og for mange turer fremover.
Ja, vi midt inne i programmet når Gud griper inn, og du hører Kate Annbjørg Kristoffersen fortelle om hvordan hun nå, de nå begynner å nærme seg tjenesten mot Østeuropa alene, og hvordan de nå nettopp har fått et svært lager, og ikke bare et lager, men også masse klær, og det begynner å bli klar til den første turen alene, og nå må du fortelle litt videre hvordan dette foregikk.
Jo da, du vet når vi hadde fått alle disse klærne og fått alle disse bekreftelsene på hvordan Gud var med oss, så satt vi oss jo klar i bussen, og vi hadde invitert med oss ganske mange familier med barn. Og det er jo klart at når det er en del barn, så var det også en del klatring i taklugene og dingling i stengene. Og det var jo mye spennende dette her, og skulle ha sted på den første turen, og gjennom 12 passeringer. Og vi hadde satt kursen mot Polen, og hadde fått tilbakemelding fra denne menigheten at vi var hjertelig velkommen. Men det var en ting som vi hadde sagt med oss selv før vi reiste. Og det var at Gud, nå ønsker ikke vi å være et sånt femte hjul på vogna. Nå visste vi at det var flere menigheter som hadde støttet denne menigheten i Polen i Lublin. Vi visste det at det var en gruppe fra Amerika, det var en gruppe fra Sverige, det var en gruppe som nå hadde avsluttet fra Norge, og vi visste det var også andre grupper som besøkte nettopp denne menigheten. Og vi kjente bare det at Gud, vi ber om den tjenesten som du har forberedt for levende vann. At ikke vi bare kommer inn som et supplement til noe som noen andre allerede holder på med. Men Gud, at du gir oss den personen som er vår mann i Polen. Og vi kjørte jo nedover med veldig stor spenning. Og vi kom til denne menigheten, og det første vi treffer, det er jo pastoren, og han presenterer oss for flere folk der, og vi blir installert på en skolebygning, der vi skal sove på sånne bursa, som det heter, med nok så store sovesaler med mange senger i, og barna kommer, vi kommer oss inn der, og jeg har jo dette her barnet som nå er bare, ja, hun er vel rett over året, og så sitter vi der nede. Og så er vi utrolig slitne. For nå har vi jo kjørt vår første tur, hatt ansvar for alt av forberedelser, alle disse tingene her. Og når vi kommer og treffer denne menigheten, så føler vi altså, Gud, hvor er denne personen som er vår mann? Og midt oppi alt dette her strevet der, så plutselig så kommer alle mennene samlet liksom i tropp, og så sier de det at nå tar vi oss en tur på byen. Vi vil ut og se byen. Og der sitter jo vi med altså alle disse barnene. Jeg har jo 4 barn med meg selv. Den er minste jenta på litt over et år. Og vi har mange barnefamilier. Og plutselig så tar liksom alle mennene fri. Og jeg kan huske også at jeg kjente, jeg ble så rasende. Har dere tenkt å gå, sa jeg. Har dere liksom bare tenkt å gå, jo de skulle på McDonald's og ha fri. Og jeg bare kjente liksom hvordan temperaturen steg på innsida, og unger hylte, og mødre var slidende. Og her hadde mannfolk hadde tenkt å bare gå på byen på McDonald's. Og jeg kan huske det at det var vel virkelig en av de første gangene som jeg og Øystein ordentlig begynte å krangle. Jeg ble så sint for at han hadde tenkt å gå på byen og overlade 4 barn til meg alene, som nå skulle legge seg, som nå skulle roe seg, og alt var nytt og bare kaos, følte jeg. Men Øystein så på meg, og så sa han at jeg blir med de andre, sa han. Og så snudde han på helen, og så gikk han. Og der sto jeg igjen med alle disse familiene. Det var mange barn som bare løp rundt, og mange mødre var så trøtte at de fikk ikke barna i gang til å høre. Så de etter hvert så tog jeg førskolelærerstemmen på. Og så fikk jeg roa ned alle ungene, fikk putta de fleste under dynene og i soveposene og rundt omkring, og ga beskjed om at nå var det ro, nå vil vi ikke høre en lyd mer, for nå skulle alle sove, og de minste greiene. Og da endelig, når klokka var 11 på kvelden, så var det tyst stille, alle barna lå i ro. Og akkurat da kommer mannfolkene tilbake fra byen. Slamrende inn i dørene, vet du, høyrøsta og i formen, vet du. Og da kan jeg huske bare tårene spratt. Hvordan i verden de kunne være så ufølsomme for oss mammaer som satt der så slidende etter to dags kjøretur og hele pakka og spenning og alt. Og de kommer inn i 100, vet du, så sier de. Nå har vi truffet den mannen som Gud har gitt oss for tjenesten i Polen. Og jeg kjente liksom hvordan haga datt ned, og samtidig som jeg tenkte, Gud, hvordan kan du tillade dette? Her lar du mannfolkene gå på byen på McDonald's, og så sender du den mannen ned til de der. Dette her er helt urettferdig, Gud. Men neste dag, så fikk vi møte denne mannen, Daniel. Og han, med det samme, jeg så han. Så jeg bare et hjerte som bare var helt med Gud. Og jeg så inn i noen øyer som hadde en medfølelse med sitt folk. Når han begynte å fortelle om nøden som han hadde opplevd. Når han begynte å fortelle om lidelsene som var der. Om alle de som var under alkoholen. Alle de menneskene som lå på gatene. Han begynte å utøse sitt hjerte for oss. Om åssen han hadde sett folket sitt. Han hadde jobbet i denne menigheten som andre pastor. Og rett før vi kom, så hadde han fått beskjed om at han sto uten lønn, for den støtten de hadde fått fra Norge var opphørt. Og du så smerten i øynene på denne mannen. Og han hadde på den tida der, så hadde han 6 eller 7 barn. Og han bare sto der, og så bare talte Gud til meg, og så sa Gud at dette er mannen som jeg har gitt dere. Og gjennom han skal dere få all den hjelpen dere trenger. Og så visste vi at nå var vi kommet rett. Daniel Volkiewicz fra Polen var mannen som Gud hadde gitt oss som samarbeidspartner. Og den samme dagen så bare sa vi, ok, om ikke du har lønn ifra menigheten din lenger, så er du fra i dag lønnet av Levende Vann Misjonssenter. For du er den mannen som Gud har gitt oss til denne tjenesten.
Ja, da skal vi avslutte denne utgaven av Når Gud griper inn, og da skal vi be litt sammen, Ketanbjørg, du vil lede oss i bønn nå.
Ja, Herre Jesus Kristus, vi bare takker og ærer deg og lover ditt mektige navn, for at du er den Gud som går i forveien for oss, Herre. Du er den Gud som legger brikkene på plass for oss, Jesus. Du er den Gud som griper inn i hverdagen vår, Herre, som bryr deg om de små detaljene, om de store tingene. Og jeg takker deg, Jesus, for at hver enkelt som bare hører på disse programmene, du bryr deg også om deres liv, akkurat som du var mektig til å legge ting til rette, gripe inn i våre liv, fordi du hadde omsorg for mennesker som hadde det vanskelig, Herre. Sånn griper du også inn i våre liv her i Norge. Sånn som griper du inn i vår by, Herre. For du bryr deg. Du bryr deg om de små tingene, Jesus. Jeg ber, Herre. Er det mennesker i dag, Herre, som har praktiske problemer? Som kjenner at ting er vanskelig, Jesus? Herre, vil du i dag sende tekniske engler? Vil du i dag, Herre, sende mennesker i deres vei? Herre, vil du gripe inn sånn at de ser at du er en levende, omsorgsfull Gud som bryr seg om barna deres? Amen.